Pirmā eksplozija notika Svētā Jūra baznīcā valsts ziemeļpilsētā Tantā. Tā atrodas apmēram 100 km no galvaspilsētas Kairas. Te bojā gāja 26 cilvēki un 71 guva ievainojumus. Otrā eksplozija nogrāna Svētā Marka katedrāle Ēģiptes otrajā lielākajā pilsētā Aleksandrijā. Šajā sprādzienā dzīvību zaudējuši 11 un ievainoti 35 cilvēki. Par abiem sprādzieniem uzņēmies atbildību islāmistu ekstrēmistu grupējums Daiš. Terorakti plānoti brīdī, kad baznīcas bijušas cilvēku pilnas, un viņi pulcējušies uz pulpo svētdienas dievkalpojumiem. Svētā Marka katedrālē atradies arī koptu kristīgās baznīcas galva pāvests Stavadros otrais, taču viņš saskaņā ar Ēģiptes medijiem nav cietis. Aleksandrijā policists centies apturēt teroristu pašnāvnieku, abi gājuši bojā, bet Tantā joprojām nav skaidrs, vai bumbu kāds aktivizējis sev pie jostas, vai tā bijusi ienesta jau iepriekš šo eksploziju notikusi tuvu altārim. Ēģiptes drošības spēki ir mobilizēti visā valstī un paaugstinātā trauksmes gatavībā. Ēģiptes ārlietu ministrija pavēstījusi, ka par spīti traģiski zaudētajām dzīvēm notikušais nesalauzīs valsts vienotību. Koptu pareizticīgo baznīca ir lielākā kristiešu baznīca Ēģiptē, un tā ir vismaz miljons biedru arī ārpus valsts. Kopti ir aptuveni 10% no visiem Ēģiptes aptuveni 80 miljoniem iedzīvotāju. Iepriekš ilgajā Hosnī Mubarak valdīšanas laikā koptus vajāja un diskriminēja, un arī pēdējie gadi kopienu nav saudzējuši. Desmitiem koptu kristieši ir zaudējuši dzīvību reliģisku raksturu sadursmēs un uzbrukumos visā Ēģiptē, īpaši pēc tam, kad atbalstīja prezidenta islāmista Mohameda Mursī gāšanu, ko 2013. Gadā īstenoja armija tagadējā prezidenta Abdel Fattah al-Sisi vadībā. Šī nebūtu nav pirmā reize, kad koptu baznīcas piedzīvo uzbrukumus. Šādi plaši notika arī aizvadītā gada decembrī svētdienas misas laikā. Starp citu baznīcā netālu no Svētā Marka katedrāles, toreiz bojā gāja 25 cilvēki. Sprādzieni Ēģiptes baznīcās notikuši tikai neilgi pēc tam, kad ar Ēģiptes prezidentu al-Sisi tikās ASV prezidents Donalds Trumps. Bet teroraktu Ēģiptē nosodījuši daudzas pasaules valstis, arī Romas katoļu baznīcas galva Romas pavests Francisks un kristīgās draudzes daudzās pasaules valstīs. Līdzjūtību Latvijas vārdā izteicis arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.